Gjuhës të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçtjerash do të dëgjoni. Analistët politikë thonë se Kosova mund të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, por nuk duhet të ketë vakum institucional. Studentët e Universitetit Prishtinës kanë vazhduar edhe sot protestën para rektoratit duke përsëritur kërkesën e tyre për dorëheqjen e rektorit. Vetëm një kandidat për zgjedhjen e pjesën veriore të Mitrovicës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić është shpërbën parlamentin shpas zgjedhjeve të reja me 16 mars. Barack Obama, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kërkon më tepër mundësi për klasën e mesme. Opozita siriane thot se ka progres në bisedimet me delegacionin shtetror. Për këto dhe temat e tjera që ndronin në valet tona, nisim se pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vetëm një parti politike Lidhe Demokratike e Kosovës ka paraqitur kandidatin e saj për zgjedhjet e reja për kryetar komune të Mitrovicës së Veriut. Afati i fundit për paraqitjen e kandidatëve në zyrën për regjistrim dhe certifikim të partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të hyrë në garë për kryetar të Mitrovicës së Veriut përfundon ditën e mërkurë në orën 24, njoftojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ministri i Arsimit Ron Bujaj ka kërkuar sot Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës që sa më parë të dalë me propozime konkrete për të tejkaluar krizën në këtë institucion. Sipas një komunikate për shtyp, thuhet se Ministri i Arsimit pret hapa të shpejtë në drejtim të zgjidhjes së të gjitha problemeve dhe shqetësimeve që janë shfaqur kohët e fundit në opinion dhe kërkon nga të gjitha aktorët që të japin kontributin e tyre në drejtim të përmirësimit të situatës. Nebojša Vlajić, avokati i Oliver Ivanović, ka thënë sot se klienti i tij nuk është fajtor për krimet që i përshkruhen në mediat e Prishtinës. Oliver Ivanović po akuzohet për një ngjarje e cila ka ndodhur në prill të vitit 99 në Mitrovicë dhe e dyta në shkurt të vitit 2000, i ka thënë ai agjencisë Beta, ndërsa ka shtuar se Ivanović me këto ngjarje nuk ka asnjë lidhje dhe se i tër procesi bazohet në deklarata të siç thot ai dëshmitarëve të rrajshëm shqiptar. Ai bëri të ditur se ka deponuar ankesë për lirim nga paraburgimi të klientit të tij dhe se gjykata e apelit ka dy ditë afat për t'u përgjigjur. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka nënshkruar sot shpërbërjen e parlamentit të Serbisë dhe ka thirrë për zgjedhje të reja më 16 mars. Qeveria do që të vërtetojë legjitimitetin e saj, mendoj se këtë e duan edhe partitë opozitare. Mendoj po ashtu se janë pjekur kushtet për zgjedhje fair, të lira dhe demokratike, u ka thënë Nikolić gazetarëve të mbledhur në presidencë të mërkurën në mesditë. Pas 4 ditëve numërimi, opozita siriane thot se bisedimet patësore me regjimin e presidentit Bashar al-Assad në Gjenevë kanë marrë një kthesë të mirë përpara të mërkurën ku po diskutohet për qeverinë kalimtare. Megjithatë, ende nuk ka një konfirmim për këtë lajm nga ana e delegacionit qeveritar ose ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi. Kryeministri i Pakistanit ka hedhë sot poshtë spekulimet se do të lansojë një ofensiv kundër talebanëve pakistanez por se qeveria e tij do të ndjek bisedimet patësore. Gjatë fjalimit para parlamentit të mërkurën, Nawaz Sharif caktoi një komision katërantarësh për të lehtësuar negociatat, ndërsa i bëri thirrje militantëve taleban që të mendojnë për një armë pushim. Ai ka dënuar po ashtu dhe sulmet e fundit të talebanëve kundër forcave të sigurisë dhe civilëve. Sharif tha se po bën përpjekje të sinqerta për të dhënë fund lojrave gjakatare në shtet. Një zyrtar i lartë qeveritar i Libisë ka mbijetuar të mërkurën një atentati në Tripoli, njoftojnë mediat lokale. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve LANA, ministri i punëve të brendshme të Libisë, El Sedik Abdelkarim, është sulmuar nga disa persona të armatosur gjatë kohës kur po shkonte me makinë në punë. Në veturën e tij shihen 10 avrima të plumbave, por që fatmirësisht askush nuk është lënduar. Të dyshuarit kanë ikur nga vendi i ngjarjes, kurse ende askush nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë tentim vrasje. Një shteta saudit ka vdekur të mërkurën nga koronavirusi MERS, duke e çuar në 59 numrin e përgjithshëm të viktimave në këtë mbretëri, njofton Ministria e Shëndetësisë. Viktima e fundit është një 60 vjeçar, i cili vuante nga disa sëmundje kronike, thuhet në portalin e ministrisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi këtë javë se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara në laborator të koronavirus MERS është 180. Virusi konfirmuar në këtë shtet për herë të parë në shtator të vitit 2012 dhe prej atëherë 77 persona kanë pësuar prej ti, thot organizata botërore e shëndetësisë. presidenti Çekis ka caktuar të mërkurën një qeveri të re në përpjekje për të përmirësuar ekonominë e vendit dhe për të krijuar vende të reja pune. Qeveria e re e qendrës së majt përbët nga tri parti politike, ndërsa për kryeministër ka Bohuslav Sobotka. Presidenti Miloš Zeman, që është i majt për nga orientimi politik, tha se ky koalicion i madh ishte mundësia vetme deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të zhvillohen në tetor të këtij viti. Dham lajmet, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Kriza e funksionimit të qeverisë aktuale të Kosovës është evidente, thon analistët politik në Prishtinë, por ata preferojnë që edhe nëse shkohet në zgjedhjet e parakoshme, subjektet politike fillimisht arrijnë një marrëveshje në mënyrë që të mos krijohet vakum institucional për çështjet vitale shtetërore. Rreth këtyre zhvillimeve, të cilat pritet të jenë edhe çështje debati në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës, kemi raportin e Ziadin Gashit.
Kriza e numrave të pozitës dhe opozitës në Kuvendin e Kosovës po dikton nevojën e kërkimit të një rrugës zgjidhje ku edhe zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen si mundësi. Aktualisht, koalicioni qeverisës sipas llogaritjeve të bëra nga monitoruesit e punës së kuvendit nuk i ka 61 vota që përbën pragun minimal të ekzistencës, por edhe opozita sipas këtyre parashikimeve nuk i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend që të kërkojë mocion mosbesimi për rrëzimin e qeverisë. Një gjendje tillë sipas ish kryeshefit ekzekutiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovsi dikton nevojën e një marrëveshje politike, qoftë për vazhdimin e qeverisjes aktuale apo edhe për caktimin e zgjedhjeve.
Zakonisht në raste të ndryshme mund të bëhet edhe me një marrëveshje politike paraprake për shkak të funksionalitetit edhe të shkarkimit, le të themi, të qeverisjes së shpalljes si jo funksionale, për shkak të mungesës së numrave për cena e funksionale, dhe kjo automatikisht çon deri te shpërbëmja e parlamentit prej presidentes dhe shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, profesori Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mendon se baraspesha e forcave në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës po dikton që zgjedhjet të jenë çështje aktuale në çdo kohë.
Numrat janë mjaft fluid tash për tash dhe për këtë besoj që koalicioni i qeverisës ruhet të jetë i vetëdijshëm dhe prandaj nëse çështjet e caktuara nuk mund të shtyhen, sidomos ato të interesit vital për shtetin, kemi dëgjuar zëra se zgjedhjet jo vetëm që mund të mbahen çeshur para afatit kushtetues, por mund të ndohet që ka një konsensus të pozitës dhe opozitës që zgjedhjet të mbahen edhe në masht.
Në anën tjetër, Adnan Merovsi vlerëson se gjendja në të cilën janë institucionet, sidomos qeveria, nuk është diçka e re, por se kjo çështje është aktualizuar tani, nga që partitë politike po vlerësojnë se është në interesin e tyre që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Sipas tij, do të ishte mirë që fillimisht spektri politik të ulej dhe të përfundonte disa reforma të nisura, qofshin ato edhe sipërfaqësore, dhe më pas të shkohet në zgjedhje.
Fatkeqësisht, subjekteve vendimtare në Kosovë ju konvenon zgjedhjet të jashtëzakonshme, pak ka rëndësi a do të mbahen zgjedhjet e parakoshme apo jo, po megjithatë, në qeveria si e tillë, çfarë është, me një marrëveshje politike mundet të mbijetoj dhe mos të iniciohet ndonjë shpërbërje parlamentit, sepse mendoj që nuk është e nevojshme edhe nuk është e dobishme për moment.
Ruajtja e numrave në kuvend nën vizon Mazlum Baraliu nënkupton ruajtjen e funksionalitetit të një qeverie, andaj ai është se shumë të shëndetshme që në çdo rast të ruhet funksionimi i institucioneve për çështjet vitale shtetërore. Kur humben funksionet vitale shtetërore, zgjedhjet e parakoshme janë zgjidhje, thotë Baraliu. Madje ai propozon qeverisë që ta testoj funksionalitetin e vet duke kërkuar mocion në kuvend.
Ju keni shembuj të kur pikrisht koalicionet e pushtet dëshrojnë në koreksin matë madhe të verifikojnë vetë vetën para opinionit dhe para votuzve dhe të provojnë edhe njëherë para kohë, se a janë, keni rastin Maqedoni disa herë, keni rastin në Serbi tash dëshira për paraqitja ose para lajmimi se do shkohet në zjerë dhe para koshën, pikrisht ishte orientimi i njerës prej partive në koalicion në pushtet, se shofim a keni besimin e popullit apo jo ende.
Të enden, kuvendi Kosovës pritet të diskutoj rreth disa pikave kryesore të asaj që kam betur nga reforma zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në zyrën për regjistrim dhe certifikim të partive politike, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 15 ka aplikuar vetëm një subjekt politik për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut, njoftojnë zyrtarët e KQZ-s. Zëdhënësi i këtij komisioni, Valmir Elezi, thotë se ky subjekt është lidha demokratike e Kosovës, ndërkohë që afati për paraqitjen e subjekteve në këtë garë skadon sot në orën 24. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Afati i fundit për paraqitjen në kandidatëve në zyrën për regjistrim dhe certifikim të partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të hyrë në garë për kryetar të Mitrovicës së Veriut përfundon ditën e mërkurë në orën 24, njoftojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 15 të ditës së sotme, vetëm një parti politike ka dërzuar aplikacionin në zyrën për regjistrim dhe certifikim.
Mund t'ju konfirmoj se deri në këtë moment kemi planuar edhe aplikacionin e parë për zgjedhjet jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, bëhet fjalë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila ka bërë aplikimin në zyrën për regjistrim dhe certifikim të partive politike.
Elezi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të aplikacioneve. Afati, siç ka thënë ai, përfundon me 29 janar, kurse zyra për regjistrim dhe certifikim të partive politike do të presë aplikacione deri në orën 24. Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile vlerësojnë se një situatë ngjashme, kur për garën zgjedhore për kryetar komune paraqitet vetëm një kandidat, deri më tash nuk ka ndodhur. Valmir Ismaili nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se madje as ligji nuk parashë se si mund të veprohet në situata të tilla.
Praktikisht edhe ligji nuk e ka paraqitur një situatë të tillë kur kandidon vetëm një kandidat, do të mund të mbahen zgjedhjet dhe kandidati nëse zgjedhet do të mbahen në mënyrë të rregullt, atëherë ky kandidat do të mund të fitonte postën e kryetarit. Mirë po është një çështje tjetër se sa do të ishte legjitim një kandidat i cili e merë postin pa një kundër kandidat. Dhe ata nuk do të kishë një zgjedhje demokratike, mund të thejnë në vetëm një kandidat. Por shpeson që mos të vimi në një situatë të tjilë.
Si pas Ismailit, ndonë se ligji nuk i parashe situatat e tila në qovë se nuk do të ketë ndonjë kandidat tjetër për kryetar komune, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të marë vendim për shtyrjen e afatit, pa i dëmtuar afate tjera ligjore të para me planin operacional. Si shtot, aja afati mund të shtyjet për 2 ose 3 dit dhe të përdoret nga subjektet politike për të gjetur ndonjë kandidat potencial që do të mund të garonte në Zgjedhje për kryetar në komunën e Mitrovicës së Veriut. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut pritet të mbahen me 23 shkurt pas refuzimit të këtij mandati nga ana e Krstimir Pantiçit nga Iniciativa Qytetare Serbe, i cili ishte zgjedhur për kryetar të Mitrovicës së Veriut me balotazh me 10 dhjetor. Në garën me balotazh kishte garuar edhe Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, i cili aktualisht po mbahet në paraburgim me urdhër e një gjykatësi ndërkombëtar nga gjykata themelore e Mitrovicës me akuzën për krime lufte dhe vrasje të rëndë pas luftës. Deri më tash, as dy kandidatët që kishin garuar në raundin e parë për kryetar të Mitrovicës së Veriut, Agim Deva dhe Adriana Hoxhiç, nuk kanë aplikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër. Protesta e studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ka vazhduar dhe sot. Studentët kërkojnë dorëheqjen e menjëhershme të rektorit Ibrahim Gashi, ndërkaq ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka kërkuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit që të merren hapa konkret për gjendjen e krijuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Protesta e studentëve organizuar nga organizata studentore, cila ka nisur që nga fundi javës së kaluar, ka vazhduar edhe të mërkurën. Të tubuar para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, ata kanë ripërsëritur kërkesat e tyre për dorëheqje të rektorit Ibrahim Gashi dhe po ashtu kanë kërkuar të nisin procedurat ligjore dhe të iniciohen hetime në lidhje me keqpërdorimet e deritanishme në këtë institucion. Studentët kanë mbajtur të bllokuar hyrjen e ndërtesës së rektoratit të UP-s, ndërkohë që policia e Kosovës ka mbajtur nën vëzhgim protestuesit. Njëri nga organizatorët e protestës, Roland Sulejmani, në një konferencë për media, ka bërë të ditur se protestat nuk do të ndalen, derisa të mos ia krenë, si thot ai, dinjitetin këtij institucioni.
Kërkesa tona, si grup i pavarur i studentëve, janë dërheqja menjëhershme e rektorit Goshi. Pika dytë është iniciimi procedurave hetimore për gjitha keqpërdorimet që kanë ndodhur gjatë mas luftës në të. Pika tretë është gëtëhetohen të gjitha thirjet akademike dhe doktorata që janë marrë prej pas luftës. Edhe thirja katërt është ndryshimi statutit të Universitetit të Prishtinës që siguron autonomi, transparencë edhe depolitizim të plot nga politika.
Në mbështetje të studentëve ka dalë dhe profesori Agron Dida, i cili ka thënë se përkra kërkesat e studentëve dhe se ato janë legjitime.
Një veprim i tillë i këtyre njerëzve është një veprim poshtrues që duhet të dënohet ligjërisht, jo vetëm të japet dorëheqje, por duhet të kërkohet përgjegjësi penale për prezantime të rreshme, për falsifikim dokumentash etj.
Edhe kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bexhet Shala, konsideron se protestat e studentëve janë të drejta.
Ne qëndrojmë mbrapa të kësë studentë, do që ata kanë të drejtë dhe bendojnë që do të avijë. Kjo do të zgjidhet në mënyrë që të jetë përfillëve kërkesat e drejta të studentëve.
Në anën tjetër, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja ka thirrur të mërkurën një takim Këshillin Drejtues të Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë për të diskutuar për gjendjen e krijuar dhe për mundësitë e kalimit të saj. Ministri Buja ka kërkuar nga Këshilli Drejtues që në një afat sa më të shkurtër të dalë me plan konkret për të ikalimin e gjendjes së krijuar në Universitetin e Prishtinës, gjithmonë duke u bazuar në kompetencat ligjore që ka Këshilli Drejtues. Senati i Universitetit të Prishtinës, ndërkësh pas protestave të studentëve, ka marrë një vendim ku ka emëruar një komision për shqyrtimin e revistave në të cilat ka publikuar stafi akademik i Universitetit të Prishtinës. Për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës, mjaft kritik shprehen ekspertë të çështjeve të arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemet në Universitetin e Prishtinës janë akumuluar me vite.
Problemet në thelësi janë shumë të mëdha. Tu ka nevojë që të futen bëhet një analizë e shkëlqyeshme dhe e gjitha ajo e cila i ka parapri kësa gjenje të evitohet dhe të luftohet.
Ndryshe Ibrahim Gashi në korrik të vitit 2012 u zgjodh rektori Universitetit të Prishtinës për një mandat 4 vjeçar për periudhën 1 tetor 2012-1 tetor 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 16:17 minuta. Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka shfrytzuar fjalimin e tij për gjendjen e vend për të shpallur atë që i cilësoi si propozime konkrete dhe praktike për të reduktuar dallimin ndërmjet të pasurve dhe të varfërve në SBA. Nga çështjet e jashtme ai ka veçuar Afganistanin dhe Iranin, por fjalimin e presidentit e kritikuan republikanët. Kronike radios Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Duke folur në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ka sinjalizuar qëllimin e tij për të ndërmarrë aksion ekzekutiv në ekonominë amerikane, duke anashkaluar bllokadën në Kongres për të ndërmarrë hapa pa legjislacion me qëllim që të zgjerohen mundësitë ekonomike për familjet e klasës së mesme amerikane.
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices...
Sot, pas 4 viteve të rritjes ekonomike, profiti korporatave dhe çmimi aksioneve rrallë ka qenë më i lartë. Dhe ata në maje kur nuk kanë punuar më mirë, por rrogat mesatare mezi kanë lëvizur, pabarazia është thelluar, lëvizshmëria lartë është ndalur, fakti ftoft dhe i fuqishëm është se edhe në mes të ripërtritjes, shumë Amerikanë po punojnë më tepër se kur, por marrin sa për të jetuar, e jo për të ecur për para. Dhe shumë njerëz ende as që punojnë, tha Barack Obama. Ai me tutje ka theksuar se dëshiron të punoj me ligjvënësit për ta përshpejtuar rritjen ekonomike në mënyrë që i forcon dhe i rritë mundësitë për klasën e mesme amerikane.
What I offer tonight is a set of concrete, practical proposals.
Ajo që unë ofroj sonte është një komplet i propozimeve konkrete dhe praktike për ta shtuar rritjen, forcuar klasën e mesme dhe për të ndërtuar shkallë të reja të mundësive për klasën e mesme. disa kërkojnë aksion të Kongresit dhe unë jam e etur për të punuar me të gjithë ju. Por Amerika nuk do të ndalet dhe as unë nuk do të ndalem. Pra për çka do qoftë dhe kur do qoftë, unë mund të ndërhyj pa legjislacion për të zgjeruar mundësinë për më tepër familje amerikane. Këtë do ta bëj unë, tha Barack Obama. Fjalimi i presidentit, që është ndjekur nga milion amerikanë në televizion dhe internet, e shënon fillimin e fushatës së zgjedhjeve të mes mandatit në Kongres, që pritet se do ta përfshijë Washingtonin gjatë muajve të ardhshëm. Demokratët e që synojnë bizotrimin e republikanëve, që konsiderohen si mbrojtës të pasurve, e kanë shtyrë Obamën që më tepër të fokusohet në çështjet e korrektësisë ekonomike dhe përpjekjet për reduktimin e hendekut ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Obama ka sugjeruar se etika punuese amerikane është kërcënuar nga rritja e disparitetit të ardhurave në Shtetet e Bashkuara. Ajo që unë besoj e bashkon popullin e këtij vendi, pavarësisht nga raca, rajoni ose partia, i ri ose i moshuar, i pasur ose i varfër, është thjesht besim i thellë në mundësitë për të gjithë. Vendi ku nëse ju punoni shumë dhe merrni përgjegjësi, ju mund të shkoni përpara. Të ballafaqohemi me këtë. Ky besim ka pësuar disa goditje serioze. Për më tepër se 3 dekada, bile edhe para goditjes së recesionit të madh, ndryshimet masive në teknologji dhe kompetitivitetin global kanë eliminuar shumë vende pune të mira të klasës së mesme dhe kanë dobësuar themelin ekonomik në të cilin janë mbështetur familjet, tha Barack Obama. Irani dhe Afganistani ishin lart në çështjet e politikës së jashtme në fjalimin e presidentit Barack Obama. Ai tha se ai do të vendosë veto në çdo lëvizje të Kongresit për të imponuar sanksione të reja kundër Iranit gjatë muajve të ardhshëm, me qëllim që të jepet gjasë për sukses përpjekjeve diplomatike për programin atomik të Iranit. Presidenti Obama theksoi se një forcë vogël e Shteteve të Bashkuara dhe e NATO-s mund të mbetet në Afganistan edhe pas vitit të 2014, por ai ka premtuar për ta shpallur të mbyllur luftën 12 vjeçare në Afganistan në fund të vitit të 2014. Në përgjigjen e republikanëve pas fjalimit të Obamës, antarja dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Katie McMorris Rogers, ka akuzuar se më tepër amerikanë janë dalur në kërkim të punës e pastaj e kanë gjetur një vend pune nën politikat ekonomike të presidentit. Ajo i ka kritikuar reformat e kujdesit shëndetësor të Obamës, ndërsa e ka kundërshtuar presidentin edhe në pjesën e fjalimit të tij për pabarazinë në të ardhura. Në këtë kuadër, McMorris tha:
"The president talks a lot about income inequality."
Presidenti ka folur shumë për pabarazinë të ardhura, por hendeku real me të cilin ne ballafaqohemi sot është ai i pabarazisë së mundësive. Me këto politika të administratës, ky hendek është bërë edhe shumë më i madh. Ne e shohim rritjen e thellimit të këtij hendeku çdo ditë, tha Katie McMorris, antare e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara nga Partia Republikane.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një raport nga Maqedonia. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kanë ngritur zërin ndaj fenomenit të korrupsionit. Përfaqësues të organizatave thonë se skandalet korruptive gjithmonë shfaqen kur vendi përballet me zgjedhje. Ato thonë po ashtu se institucionet shtetërore pa zhurmë dhe me përkushtim duhet të vëjnë në funksion të gjithë mekanizmat për të ndaluar këtë dukuri. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Kryetarja Transparent International nga Maqedonia, Tlaga Natasova, thotë se është shqetësues fakti se edhe përkundër gjithë atyre aferave korruptive të cilat janë prezente në mediat e vendit, Maqedonia ra ditët e fundit sa i përket zbardhjeve të rasteve korruptive të cilat zakonisht lidhen me furnizimet publike. Gjykatat e parlamentit, si institucionet e cilat duhet të paraqesin garancë për sundimin e së drejtës, thjesht nuk kanë arritur të ushtrojnë kompetencat e tyre në funksion të sundimit të së drejtës. Në Maqedoni është krijuar një përshtypje se thjesht janë të paprekshëm, gjegjësisht janë tërësisht të mbrojtur të gjitha ata të cilët lidhen me korrupsionin, dhe kjo gjendje duhet të shironjohet me ndryshime strukturore nga koka në bazë për të arritur rezultatet e dëshirueshme. Nënvizon Slaga Natasova, drejtuese e Transparent International në Maqedoni. Ndryshe si pas një hulumtimi që ka realizuar iniciativa për komunikim me qytetarë gjatë realizimit të furnizimeve në nivel qendror dhe atë vendor, në të shumtën e rasteve janë regjistruar shkelje të procedurës juridike, si pas ligjit për furnizime publike. Gjegjësisht, vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 2013 në formë jo transparente janë realizuar një varkë marveshjesh në vlerë për 22.6 6 milion euro. Ndërko partit politike çdo ditë dalin në media për të kumtuar se oponentet e tyre politik kanë keq përdor arkën shtetërore, duke denoncuar skandale të shumta korruptive, por as edhe për një rast të vetëm, gjërma tani nuk ka ende asnjë nismë nga institucionet për hetimin e tyre. Arif Musa, ish-andari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se Maqedonia ka harmonizuar në masë të konsiderueshme ligjet që sigurojnë mekanizma të shumtë për të parandaluar korrupsionin me ata të vendeve të zhvilluara demokratike, por problemi qëndron atë se nuk ka vullnet politik.
Mas të përmi ka të bëjnë me neglijentën e zbatimit ligjit të institucionëve të cilët e më përgjesë në para të. Të duhet të zbatojnë ligjit. Qësa mungesë e ligjit, mungesë e regulativës ligjore, mungesë institucioneve, mungesë e kuadrëve. Dëmë në vullneti për të zbatuar ligjit në të të në Maqedoniji, edhe në vendet tjera të rajonit mungon. Për atër edhe kemi këtë gjendje që kemi me korupcionin edhe me zbatimin e ligjit.
Nga ana tjetër, politikologët vlerësojnë se nxjerrja në pahe skandaleve nga oponentët politik bëhet vetëm për të mbledhur vota nga elektorati dhe në asnjë mënyrë nuk sinohet të luftohet korrupsioni.
Pravata logika vodi kontoa dokolku se...
Logjika juridike thot se nëse konstatohet shkelje të ligjit, institucionet përkatëse me njëherë duhet të ngrejnë padi, por me që kjo nuk ndodh, është e kuptueshme se këto përplasje që i shohim në media kanë vetëm një qëllim, përfitimin e poenave politik, tekson Goran Ilish nga Universiteti i Shkupit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
I rikthejmë edhe njëherë në ngjarjeve nga bota. Gjatë paraqitjes së tij në rrjetin kablor amerikan Fox News, aktori Steven Seagal është përpjekur të hedhë poshtë shqetësimet që ekzistojnë për sigurinë gjatë lojrave olimpike në Sochi, duke lavdruar presidentin rus Vladimir Putin dhe shërbimin rus të sigurisë. Raporti përgatitur nga Tom Balfour i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës në Arati, qeveritë perëndimore në shqetësim për një sulm terrorist. Anijet luftarake amerikane në gjendje gatishmërie. Me këto pak fjalë ka përshkruar gjendjen aktuale të sigurisë në Sochi, qytetin rus ku muajin tjetër nisin lojrat olimpike dimrore, Mike Huckabee, zyrtar i lartë i Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara. Por ekspert i arteve marciale Steven Seagal, siç duket, ka më shumë njohuri. Duke folur si mysafir i zotit Huckabee në stacionin konservativ amerikan Fox News, heroi i filmave të zhanrit aksion ka thënë se rreziku nga një sulm në Sochi është i largët. Seagal ka shfrytzuar këtë paraqitje televizive për të lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe Shërbimin Federal të Sigurisë Ruse FSB. Ai madje ka ftuar presidentin amerikan Barack Obama të forcojë bashkëpunimin me Rusinë.
They're a very powerful country with spectacular.
Rusia është një vend shumë i fuqishëm me resurse natyrore spektakolare dhe ka një leadership të mrekullueshëm. Dhe unë besoj se ata janë miq tan dhe mendoj se nëse duam të mbijetojmë nga gëlltitja prej superfuqive të tjera ose edhe nga ndikimi prej tyre, e vetmja mënyrë është të bëhemi miq të mirë me Rusinë. Unë mendoj se ata duhet të jenë aleatë tan më të mëdhenj, ka thënë Seagal. Arsyet e tij pse Sochi nuk mund të jetë vendi i ndonjë sulmi terrorist bazohen në, siç e shprehur, praninë kolosale të forcave të sigurisë në këtë vend.
The chances of any of these suicide bombers actually being able to pull it off.
Gjasët që cilidon nga këta sulmues vetvrasës të ketë sukses janë jashtëzakonisht të zbehta, nga vetë fakti se Sochi gjendet në një nivel të lartë sigurie. Ata kanë burime të jashtëzakonshme dhe një rjet të hatashëm në mbar botën. Presidenti Putin po bën të pamundurën dhe si që thash, FSB dhe Task Force Elitare kundër terrorizmit janë njësit më të mira në mbar uzullin toksor, pra ndaj do tjetë e vështirë për këdo të ketë sukses, ka thënë Seagal. Huckabee e ka prezentuar aktorin e mirë njohur si një ambasador jo zyrtar i cili ka zhvilluar një marrëdhënie miqësore me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Seagal në fakt gëzon raportet të mira përgjithsisht me Rusinë. Ai është fotografuar me presidentin rus dhe në mars të vitit të kaluar, zëvendës kryeministri rus Dmitri Rogozin ka kërkuar që aktori të udhëheqë lobimin në Shtetet e Bashkuara për të mundësuar depërtimin e pushkëve të gjuetis të prodhimit rus në tregun amerikan.
Në fund ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët politik thonë se Kosova mund të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, por nuk duhet të ketë vakum institucional. Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar edhe sot protestën para rektoratit duke përsëritur kërkesën e tyre për dorëheqjen e rektorit. Vetëm një kandidat për zgjedhjen e pjesën veriore të Mitrovicës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić përbën parlamentin shpas zgjedhjeve të reja për 16 mars. Presidenti Barack Obama kërkon më tepër mundësi për klasën e mesme. Opozita siriane thot se ka progres në bisedimet me delegacionin shtetëror. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin tonë të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Për të informuar më shumë, ju mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Arton Gonushevci dhe Majrel Çani që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru të gjofshim.